สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now คือหนังสือสารคดีเชิงวิพากษ์เทคโนโลยีปี2018ของจารอนลาเนียนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้บุกเบิกงานด้านความจริงเสมือนหนังสือเสนอข้อโต้แย้ง10ประการว่าโอตุใดผู้ใช้ควรเลิกใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในทันทีโดยเฉพาะบริการขนาดใหญ่ที่หารายได้จากโฆษณาแบบเจาะจงบุคคลและการเก็บข้อมูลผู้ใช้เป้าหมายของลาเนียไม่ใช่การปฏิเสธอินเทอร์เน็ตการสื่อสารดิจิทัลหรือเทคโนโลยีทั้งหมดแต่คือการชี้ว่ารูปแบบธุรกิจปัจจุบันทำให้แพลตฟอร์มมีแรงจูงใจที่จะคาดการชักนำและเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเพื่อขายอิทธิพลนั้นให้ผู้ลงโฆษณาเขาเรียกระบบนี้ว่าบัมเมอร์หรืออาณาจักรที่สร้างรายได้จากการปรับพฤติกรรมผู้ใช้หนังสือจึงเชื่อมปัญหาระดับบุคคลเช่นความวิตกความนับถือตนเองและการเสพติดเข้ากับปัญหาระดับสังคมเช่นข่าวลวงความแตกแยกการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์และการสูญเสียความจริงร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบัมเมอร์เปลี่ยนผู้ใช้จากลูกค้าให้เป็นวัตถุดิบของการปรับพฤติกรรมแกนกลางของหนังสือคือคำว่าบัมเมอร์ซึ่งลาเนียใช้เรียกแพลตฟอร์มที่ทำกำไรจากการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความสนใจและปรับสิ่งที่ผู้ใช้เห็นอย่างต่อเนื่องคำนี้ไม่ได้กล่าวเพียงว่าบริษัทขายข้อมูลส่วนตัวแต่เสนอข้อหาที่ลึกกว่าคือบริษัทขายความสามารถในการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนแก่ผู้ซื้อโฆษณาเมื่อบริการไม่เก็บค่าบริการโดยตรงรายได้จึงขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนจอการคลิกการตอบสนองและการกลับมาใช้งานซ้ำระบบจะทดลองเนื้อหารูปแบบการแจ้งเตือนหรือการจัดลำดับฟีดเพื่อค้นหาสิ่งกระตุ้นที่ได้ผลกับแต่ละคนลาเนียมองว่านี่ไม่ใช่โฆษณาแบบเดิมที่เผยแพร่ข้อความเดียวแก่คนจำนวนมากแต่เป็นการชักนำที่ปรับตามบุคคลและเกิดตลอดเวลาประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ความไม่สมดุลผู้ใช้มักไม่รู้ว่าตนกำลังถูกทดสอบด้วยสัญญาณใดๆขณะที่แพลตฟอร์มสะสมข้อมูลและทรัพยากรคำนวณมหาศาลเพื่อคาดการณ์การตอบสนองหนังสือไม่ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลต้องเป็นอันตรายโดยตัวมันเองแต่ยืนยันว่าแรงจูงใจของโมเดลโฆษณาเฝ้าระวังทำให้การออกแบบระบบโน้มไปสู่การดึงความสนใจมากกว่าการรับใช้เจตจำนงหรือผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ใช้ประเด็น2การสูญเสียเจตจำนงเสรีเกิดจากฟีดที่ปรับแต่งและวงจรรางวัลลงโทษข้อโต้แย้งแรกของลาเนียมุ่งไปที่เสรีภาพในการเลือกเขาไม่ได้หมายความว่าอัลกอริทึมควบคุมทุกการกระทำของมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์แต่เตือนว่าการถูกป้อนสิ่งเร้าเฉพาะบุคคลอย่างไม่ขาดตอนสามารถค่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ความสนใจและแนวโน้มการตัดสินใจของเราได้ฟีดที่ดูเหมือนสะท้อนรสนิยมส่วนตัวแท้จริงแล้วเป็นผลจากการคัดเลือกและจัดลำดับตามเป้าหมายทางธุรกิจปุ่มถูกใจการแจ้งเตือนการตอบรับจากผู้อื่นและความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดล้วนสร้างวงจรของรางวัลและแรงกดดันผู้ใช้อาจจะกลับเข้าแอปเพราะคาดหวังการยอมรับกลับไปตรวจสอบเพราะกลัวการถูกวิจารณ์และการพลาดข่าวสารลาเนียชี้ว่าทั้งประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบสามารถทำให้คนติดอยู่กับบริการได้หากทั้งสองแบบเพิ่มการมีส่วนร่วมการออกแบบเช่นนี้ทำให้คำว่าการมีส่วนร่วมฟังดูเป็นกลางเกินไปเพราะสิ่งที่วัดได้คือการตอบสนองไม่ใช่คุณภาพของเวลาความสัมพันธ์หรือการไตร่ตรองของผู้ใช้ผลเชิงปฏิบัติคือคนควรถามตนเองว่าหลังใช้แต่ละแพลตฟอร์มรู้สึกและทำอะไรต่างๆจากเดิมอย่างไรการสังเกตผลจริงต่ออารมณ์และพฤติกรรมช่วยทำให้การตัดสินใจออกจากระบบเป็นการฟื้นพื้นที่ให้ความตั้งใจของตนเองไม่ใช่เพียงการทำตามคำแนะนำอย่างหุนหันประเด็น3เมื่ออารมณ์ลบทำกำไรฟีดจึงบั่นทอนความสุขความเห็นอกเห็นใจและความสัมพันธ์หนังสืออธิบายว่าระบบที่ให้รางวัลแก่ความสนใจมีแนวโน้มขยายเนื้อหาปลุกอารมณ์อย่างโกรธกลัวอิจฉาหรือตกใจได้ง่ายกว่าเนื้อหาที่สงบและมีบริบทไม่จำเป็นต้องสมมติว่าผู้บริหารมีเจตนาร้ายเป็นรายบุคคลเพราะกลไกคัดเลือกก็สามารถเรียนรู้ได้เองว่าความขัดแย้งและความไม่พอใจทำให้ผู้คนหยุดดูโต้ตอบและแชร์มากขึ้นปัญหาจึงอยู่ที่การนำปฏิกิริยาระยะสั้นมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จลาเนียเชื่อมกลไกนี้กับความทุกข์ส่วนบุคคลผู้ใช้อาจเปรียบเทียบชีวิตตนกับภาพที่ผ่านการคัดเลือกของผู้อื่นรู้สึกถูกละเลยจากยอดตอบรับหรือเผชิญการเยาะเย้ยและการรุมโจมตีในรูปแบบที่รุนแรงกว่าการพบกันจริงขณะเดียวกันการสื่อสารผ่านตัวชี้วัดและข้อความสั้นๆอาจลดทอนความซับซ้อนของบุคคลให้เหลือเพียงภาพลักษณ์ความเห็นหรือกลุ่มที่ถูกจัดหมวดหมู่ประเด็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจจึงไม่ใช่การอาลัยอดีตก่อนสมาร์ทโฟนแต่เป็นข้อสังเกตว่าการเข้าใจผู้อื่นต้องอาศัยบริบทเวลาและการยอมรับความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจสรุปด้วยข้อมูลปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งหมด ทางออกที่หนังสือเสนอคือการออกห่างจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นวัตถุดิบเพื่อการมีส่วนร่วมแล้วหันไปสู่การติดต่อที่มีเจตนาและเงื่อนไขที่มนุษย์กำหนดได้มากกว่าประเด็น4โลกเฉพาะบุคคลทำลายความจริงร่วมและทำให้การเมืองยากจะถกเถียงอย่างมีเหตุผลลาเนียให้ความสำคัญกับผลทางการเมืองของการปรับแต่งข้อมูลแต่ข้อวิจารณ์ของเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ข่าวปลอมชิ้นใดชิ้นหนึ่งประเด็นใหญ่กว่าคือคนจำนวนมากได้รับภาพโลกคนละชุดผ่านฟีดที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับประวัติการตอบสนองของแต่ละคนเมื่อแต่ละฝ่ายเห็นหลักฐานอารมณ์และประเด็นที่ต่างกันอย่างมากการถกเถียงจึงเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานความจริงร่วมกันระบบยังเอื้อให้ข้อความที่ยั่วยุหรือเรียบง่ายเกินจริงเดินทางได้รวดเร็วกว่าคำอธิบายที่ต้องใช้ความละเอียดลาเนียกังวลว่าผลลัพธ์คือการทำให้การเมืองกลายเป็นการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลมากกว่าการอภิปรายสาธารณะที่ประชาชนรับรู้กรอบข้อมูลใกล้เคียงกันขายังเตือนถึงภาพลวงของฝูงชนการสนับสนุนหรือการคุกคามออนไลน์อาจถูกขยายด้วยบัญชีปลอมการประสานงานหรือการออกแบบระบบจนผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นเองข้อเสนอให้ลบบัญชีจึงมีมิติทางพลเมืองไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพใจส่วนตัวการลดการมีส่วนร่วมเป็นการปฏิเสธที่จะส่งข้อมูลและแรงขับเคลื่อนให้โครงสร้างที่ได้กำไรจากความแตกแยกอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้อ้างว่าการลบบัญชีเพียงครั้งเดียวจะแก้ปัญหาประชาธิปไตยได้ทั้งหมดแต่ใช้การกระทำนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าสาธารณะต้องเรียกร้องระบบสื่อสารที่ไม่พึ่งการทำให้ผู้คนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันประเด็นสุดท้ายการลบบัญชีเป็นแรงกดดันต่อโมเดลธุรกิจไม่ใช่การหนีเทคโนโลยีหรือคำตอบสุดท้ายทุกชื่อหนังสือมีน้ำเสียงเด็ดขาดแต่เหตุผลของลาเนียไม่ได้เท่ากับการห้ามใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารออนไลน์ทุกชนิดเขาแยกเทคโนโลยีออกจากรูปแบบธุรกิจที่ให้บริการฟรีแลกกับการติดตามผู้ใช้และการขายการเข้าถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ดังนั้นการลบบัญชีจึงทำหน้าที่2ด้านด้านแรกคือการทดลองกับชีวิตของตนเองผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าการไม่ใช้บริการส่งผลต่อเวลาสมาธิอารมณ์และความสัมพันธ์อย่างไรด้านที่2คือการแสดงออกทางเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อคนไม่ยอมเป็นแหล่งข้อมูลและความสนใจระบบที่พึ่งพาข้อมูลดังกล่าวย่อมถูกตั้งคำถามมากขึ้นหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดถึงบริการทางเลือกที่คิดค่าบริการอย่างโปร่งใสหรือมีแรงจูงใจสอดคล้องกับผู้ใช้มากกว่าแทนการยอมรับว่าโฆษณาเจาะจงบุคคลเป็นราคาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการสื่อสารสมัยใหม่ในทางปฏิบัติผู้อ่านอาจเริ่มจากสำรวจบัญชีทั้งหมดประเมินเวลาที่ใช้และบันทึกความรู้สึกหลังใช้งานก่อนทดลองหยุดใช้เป็นช่วงเวลาวิธีนี้สอดคล้องกับข้อเสนอหลักเพราะเป้าหมายไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ใช้ว่าขาดวินัยแต่คือการมองเห็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อดึงพฤติกรรมตัดสินใจบนข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเองข้อจำกัดคือบางคนต้องใช้แพลตฟอร์มเพื่อการงานครอบครัวหรือชุมชนหนังสือจึงมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อใช้เป็นกรอบตรวจสอบอำนาจของแพลตฟอร์มกว่าจะเป็นกฎเดียวที่เหมาะกับทุกสถานการณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำแต่เริ่มสงสัยว่าทำไมการใช้งานจึงทำให้เสียสมาธิอารมณ์แย่หรือรู้สึกว่าบทสนทนาสาธารณะรุนแรงขึ้นรวมถึงผู้ปกครองนักการศึกษานักออกแบบเทคโนโลยีและผู้สนใจเศรษฐกิจดิจิทัลผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับคำสั่งให้ลบบัญชีทั้งหมดแต่จึงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือประโยชน์สำคัญคือการได้ภาษาและกรอบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างการสื่อสารออนไลน์ที่มีคุณค่ากับบริการที่เปลี่ยนความสนใจและข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นสินค้าแนวคิดบัมเมอร์ช่วยเลื่อนคำถามจากฉันใช้แอปมากเกินไปหรือไม่ไปสู่คำถามว่าระบบนี้ถูกออกแบบให้ฉันตอบสนองแบบใดๆและใครได้ประโยชน์จากการตอบสนองนั้นหนังสือโดดเด่นในหมวดวิจารณ์โซเชียลมีเดียเพราะลาเนียไม่ได้เน้นเพียงการพักหน้าจอผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือการรู้เท่าทันข่าวลวงทีละประเด็นเขารวมเรื่องเหล่านี้ไว้ในคำอธิบายเดียวเกี่ยวกับโมเดลรายได้การเฝ้าระวังและการปรับพฤติกรรมอีกทั้งมุมมองของผู้เขียนมีน้ำหนักจากประสบการณ์ยาวนานในวงการเทคโนโลยีแม้คำตอบเรื่องการลบบัญชีอาจดูไม่เพียงพอต่อปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้นหลังหนังสือออกวางจำหน่ายความตรงไปตรงมานี้เองทำให้หนังสือมีพลังมันบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาต้นทุนที่มักถูกซ่อนอยู่หลังคำว่าฟรีและคิดถึงเงื่อนไขของเทคโนโลยีที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นส่วนตัวและอำนาจตัดสินใจของมนุษย์มากกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนยารอนลาเนียคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่